kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon sagantaa tamsaasu kan wixata buddee 23 bara 2024 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Pirezidaantiin Faransaay sanbata darbe Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchisee gabaasa qindaa'e. Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaaf pirezidaantii ta'uun kan filatame Selashii Sihin waliin marii geggeeffame qophii ispoortii keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Guutummaa oduuf Mitikku Fiqaadu.
Waldaan baankiiwwan Itoophiyaa dameewwan baankilee garaa garaa 43 guyyoota 9 darban keessatti bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessatti akka cufaman taasifamaniiran akka banaman jechuun gaafate. Hoogganaan waldaalee baankii Itoophiyaa obbo Damisee Kaasaa akka ibsanitti dameewwan baankilee garaa garaa kanneen naannoo Hararitti cufamanii jiran misooma koriidarii magaalaa Hararii keessatti mootummaan ijaaruuf tokkoon tokkoon isaanii birrii miiliyoona 2 akka kaffalan gaafatamanii kaffaluu waan dadhabaniif cufaman jalan. Baankiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni 9 darbaniiru kan jalan hoogganichi cufamuu isaatiinis gaaga'ama dinagdee garaa garaatu laqqabaa jiras jechuun ibsaniiru. Dameewwan baankilee tajaajila faayinaansii kennuuf maallaqa qusattootarraa sassaabanii ol kaa'uu malee kennaa eenyuuf iyyuu kennuuf mirga hin qaban kan jalan obbo Damisee maallaqa kennaa akkasii kan kennu waajjira muummee baankiiwwaniitis jalaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii immoo gama isaan torban darbe fuula miidiyaa hawaasaa kan kominikeeshinii naannichaa irratti akka ifoomsetti baankonni kunneen kan cufaman gamoowwan ijaarsi isaanii hin xumuramne keessatti hojii hojjechaa waan jiraniif illee jalee sababa misooma koriidariif maallaqa kennuu didanii cufaman kan jedhu sobalas jaleera.
Erga waliigaltee Ankaaraan booda yeroo jalqabaaf Soomaaliyaan jira tokko kan ministira Haajaa Alaashee gara Itoophiyaatti ergiteetti.
Mootummaan Soomaaliyaa jila 2 gara Itoophiyaa fi Masriitti ergeera. Ministiri Haajaa Alaa Soomaaliyaa Ahmed Mu'aalim Fiqii Kaayirootti imaluun ministira Haajaa Alaa Masrii Badri Abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u erga gidduu seentummaa Tarkiin Soomaaliyaa fi Itoophiyaan waliigalteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministira Haajaa Alaa Soomaaliyaatti de'etaa ministeeraa kan ta'e Alii Mohaammed Omar gara Finfinneetti imaleera. Imala jiloota kana lamaaniin cinatti immoo wiixata har'aa magaalaa Doolo kan Soomaaliyaa keessatti humnoonni waraanaa Juubaalaandii fi kan mootummaa federaalaa Soomaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru. Magaalittii keessatti humnoonni waraanaa Itoophiyaa kanneen nagaa eegsistootaa baay'inaan keessatti argamu.
Hojjettoonni dubartootaa kan mootummaa 2 dhiha goojjam aanaa Dabra Eliyaas keessatti sanbata darbe ajjeefamuu bulchiinsi naannoo beeksiseera. Ajjeechaan kun kan raawwate milishoonni konkolaataa Isuzu hojjettoonni kun ittiin deemaa turan dhaabsisanii itti dhukaasuun ajjeesu bulchaan aanaa sana Habtaamuu Subaalaw VOF ibsaniiru. Hojjettoonni mootummaa kun Dabra Maariqos irraa erga hojiin isaanii waggaa tokkoof haala nageenya naannoon adda citee booda gara aanaa isaaniitti deebi'aa turan haleellaa sanaafillee milishoota faannoo himataniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceenuu Naayijeeriyaatti ayyaana kiriismasiif gargaarsa nyaataa kennamaa ture irratti namoonni wal dhiibuurraan kan ka'e balaa uumameen lakkoofsi namoota du'anii 67 irra ga'eera jedha poolisiin.
Sanbata dabarsine kana dhaabbileen tola ooltotaa ayyaana kiriismasii dhufaa jiru sababeeffachuun Naayijeeriyaatti gargaarsa wantoota nyaataaf oolan yommuu hiraa jiranitti namoonni baay'achuun wal dhiibuu irraan kan ka'e namoonni 13 du'anii akka ture kan gabaase poolisiin har'a immoo lakkoofsi namoota du'anii 67 irra ga'eera jaleera. Kunis namoota 22 naannoo kibba baha biyyattiitti kan argamu Anaambiiraa magaalaa Okijaa keessatti sababuma wal fakkaatan kan du'an dabalateetis jalameera. Namoonni 10 immoo magaalaa guddattii biyyattii Abujaa keessatti kan du'an yommuu ta'u namoonni 22 du'uu kan mirkaneesse dubbii himaan poolisii naannicha Tookuchuu Ikeengaa kanneen tola ooltota ta'an gargaarsa nyaataa wayita kennaa jiranitti las jaleera. Kan magaalaa guddittii Abujaa keessaa immoo gargaarsa charchiin amantaa tokko qindeesse las jalameera. Abujaatti namni ijaan arguu Associated Press itti hime tokko akka jedetti balbala charchi tokkore namoni gargar sa nyaata ful achuuf hiriiran hedduun akka turanii fi halkan keessa sa'aatii 10 gara charchi sanatti humnaan ol seenu kan jalqaban oso gargar si kennamu hin jalqabiinis jale namoni umuriin isaanii dulloomanii randabalate halkan guutu hiriirani gargar sa nyaata kana eeggachaa kan turan yommuu ta'u warra du'an keessattis daa'imman argamus jalameera balaasaffaan haaluma wal fakkaatuun roobii dabarsine kibbalixa biyyattii naannoo ooyoo keessatti mudateen daa'imman 35 du'aniiru kanarrattis poolisiin qorannaa jalqabuusaa beeksiseera biyya ardii afriikaarraa baay'ina uummataan beekamtu naayijeeriyaa keessatti qaala'iinsi jireenyaa jiraachuu hordofe ayyaana kirismasiif qindeessummaa dhaabbilee tola ooltotaa dhaabbilee amantaa fi namoota dhuunfaan gargaarsi nyaataa kennamaafii jira
Muummichi ministara Libaanan gara kibba Libaananitti imaluun haala humni waraanaa biyyattiif kan nagaa eegsisan humni waraanaa dabalata mootummoota gamtoomanirra jiru daawwatee jira.
Najib Mikati ministeri muummee Libaanoon wiixata har'aa gara kibba Libaanonitti imaluun haala humni waraanaa biyyattii fi kan nagaa eegumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni UNIFIL jedhamu daangaa Libaanonii fi Israa'el irra ture haalarra jiru daawwateera. Daawwannaa isaa naannicha keessatti taasise kanaanis akka waliigaltee waraana dhaabuu isa ji'a tokko guutuuf jiru kan bakkoota loltoonni Israa'elii fi Hezbollah gadhiisu jedhames kan ilaale yommuu ta'u humnoonni waraanaa Israa'el Libaanoon gadhiisanii akka bahanii fi bakka isaanis humni waraanaa Libaanoon akka buqqabus jaleera. Akka waliigaltee waraana dhaabuu sanaattis humnoonni waraanaa Israa'elii fi Hezbollah kibba Libaanoon gadhiisanii akka bahanii fi bakka isaanii humni waraanaa Libaanoon akka bobbaafamudha. Erga waliigaltee waraana dhaabuu Hezbollah waliin taasifteen booda Israa'el Hamaasiin Gaazaa keessatti waraanuurratti kan xiyyeeffatte haleellaa halkan wiixata kanatti bari'utti humna qilleensarraan fudhatteenis yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamu Gaazaatti dhaabbanni Meediks jedhamu ifoomseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan gargaarsa namoomaa Tom Fletcher wiixata har'aa ibsa kenneen Gaazaa keessatti bakkoota uummanni hedduun jiraatu keessaa humnoonni Israa'el namoonni gadhiisanii akka ba'an ajaju mancaatii qeerraa buqqa'uu fi du'aaf sababa ta'e dabalatee ammas bakkoota uummanni hedduminaan jiraatu irratti haleellaa raawwachuu akkuma itti fufteetti jirtis jaleera. Itti dabaluunis kaabni Gaazaa ji'oota 2 darbaniif guutummaatti marfama keessa kan jiru namoota rakkatanii jiraniif gargaarsa dhaqqabsiisuun yaaddessaa ta'eera. Aangawoonni Israa'el hojjettoonni gargaarsa akka hin seensifamne dhorkuu isaanii haalaniyyuu kashlabboota naannoo bobbaasuun dhiyeessiiwwan gargaarsaa nuti dhiyeessinu akka rukutaman taasisaniirus jechuun qeeqeera.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Yaa'ii waliigalaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa 28ffaarratti shaampiyoonaan olompikii addunyaa duraanii atileet Silashii Sihin pirezidaantii Federeeshinii ta'uun filatameera. Dabalataanis dhiira 4 dubartoonni 4 koree hojii raawwachiiftuutti filatamaniiru. Eebbisaa Naggasaa atileet Silashii Sihiniin dubbiseera. Gabaasi guutuun kunoote.
Okay, galatooma filannoon barannaa baay'ee nama hawwachiisa baay'ee kan namatti tolu atileetiksiin keenya akkuma beektu addunyaarra beekamaadha biyyi teenya kan beekamtu atileetiksii kanaani irra caalani nuufimmoo atileetiksiin waan hunda irraa argannee kanaafuu haguma isa madaalu.
Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa dilbataa fi sanbata darbe yaa'i idilee 28ffaa gaggeessarratti pirezidaantii haaraa filateera. Dorgommii filannoo kanarratti kadhimtoonni 6 kanarratti qooda fudhatan yoo ta'u naannoo Oromiyaa irraa komaandar Silashii Sihin qabxii 1 argachuun injifateera. Silashiitti haanuun immoo Gabra Egzaabiyeer Gabra Maariyaam qabxii 9 naannoo Amaaraa irraa immoo obbo Yaayyeen qabxii 4 argachuu danda'aniiru. Komaandar Silashii Sihin filannoo booda yaada Voice of America dhaaf addatti kenneen filannoo gabee haqa qabeessaa fi guddina federeeshinichaa kan agarsiisu jedheera.
Qaadhimamtoonni akkamitti akka hojjetan karoora isaan qaban akkaataa itti ibsatanii fi mootummaanis ispeeshaali uummanni miidiyaan atteenshinii guddaa itti kennee turre kun itti hubuu qaba jedhee yaada baay'uman gammadee baay'umanitti tole. Filannoon barannaa kun baay'ee gaariidha wal dorgommii guddaa gooneeti. Kan ani dhumarratti kan qabxii lamaanan caalee kan presidentuma kana kan argate afu filannu cima hadabisa garumu athletics in Kenya akanat guddate akanat onisa bayu manat tolejechu
dabalataanisi yaa'ii kanarratti koreen hojii raawwachiistu 8 kan filataman yoo ta'u torban kana keessatti gahee hojii mataa isaanii fudhachuun gara hojiitti akka seenan komaandar Slashiin dubbateera.
Akkuma beekamu anaan qofa nama sagaltu filatame kaleeta jechuudha. Warra hojii raawwachiistu koreen hin jira jara san torbanuma kana keessatti hojii addaan qoodanna. Erga hojii addaan qoodanne booda sirriitti irratti mari'anne karoora walumaan baasne jechuudha. Walumaan baasneet kamirra haa deemnu kamirra haa jalqabnu waan jedhu kana kaasneet waliin mari'anneet isa kan walii erga goone booda walumaan raawwachiifne jechuudha. Kanaafuu inni hojiin keenya isa duraa horee hojii raawwachiistu haaraa filatame kana hojii addaan qoodannaa san booda immoo karoora waliin baafna jechuudha.
Hojii raawwachiiftuu firishinichaa ta'uun kan filaman injiinar Geetu Garrammoo gama isaaniitiin filannoo gaggeeffame baay'ee morkii kan irratti mul'ate ta'us dubbataniiru.
እንዳየነው ነው ምርጫ ጥሩ ነበር በጣም ታይት ነበር ትክክሬ በዛበት ነበር ስፔሻሊ ወንዶቹ ስራስ ፈጻሚ እንግዲህ ከ14
ፍለነው ገገፈመ ጋር ይቶረ ባዬ ሙርኪ ጀባ ከንቲሙለተዳ ሀቶ ማሌ ፍለሙኮት ገመደራ አኮቤከሙ አኔ ፕሬዝዳንት ኢዳፍ ድርጎሜንቶስ ካሮኮስ ኮፔ ፈደተን ቱረ አመ ያዳ ሰናፍረቹዳን ኦጂራዎች ስቱማቴ ጉዲን ፍሪጃቲቭ ሂሮቶኮሊን ኦጀቹዳፍ ቆጳይራ ለኢንሳምብሌሳ ካንታን ሻምብል ተረሳቆቱ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ በረና ጋሪፊ ነምኒ ፍለሜሲጅ ጅረበ ጉዳ ፍዱ ደንዳየረኒ አካብደተን ሂማኔሩ
ፍለኖ ጋሪዳ አከብረነታች ፍለኖ ቆጳይን ቤኩ ፍለኖ ጋሪዋን ቆጳይን ነምኒ ፍለሜ ተሚለ ምጫቤክና ይጅረሙ ጉዳ ይከደደተን ያዳ አንከራቱት ጅማሲ ጀማ ኮሪን ፍለተም ፖሊስ ፕሬዝዳንት ልሳተው ወጥቶ አንይጥታኝ ፌዴሬሽን ጋጅራ ጉዳን ፌዴሬሽን ዋን ዳዋም ቢከም ፌዴሬሽን ስሪቱ ዋም ቢ አላ ካነቀበ ወልታኒ አካ ኮሪዳ ብሬሰንቱ ወልን ነቢ ተቆታኒ አትሌቲክስ ቢያቲ ወያደኒ ወጥታኝ ጅራ ጉዳይ ፈለኝ ያደረኩት
አትሌቶ ተድራኒ ኢታና ኮሚሽነር ማርቆስ ገነቲ ገመሳኔቲን ረኮ ፍሪሽኒቺ ይሮአማ ከና ቀቡ ተርካፈችስ ከዘቲ ነሞኒ ፍለተመን ሾሮላና ኔተበቱ ይደኒ አካ አብደተን ዱበተነይሩ
ፍለናን ጋባጄ ፋታራ ካን ይሮ ከሚፈዩ ጫና ለይሩ ኮሚቴ ባለት ነሞኒ ሲችሞን ካን ዘተማታ ነረ ቢዶን ካን ዘተካ ወጥቺሳ ወጥቺ ዲሞክራታ ካን ተይ ካን ከሰተኒ ወደኩን ይላ ስለኔ ያው ያቸውኛ ያው ካሪራ ወጭን ትበ ሚለቁላ አካሰ ጋማት ወጭን ትበ ስለኔ ጫጭማ ጫ ኮንተተ ባጂ ኦጂሳት ምንተታበት ምንዋ ወንቡ ደምራይ ገብዳ ካስለኝ አካታልፋችን ሳት ካሰዩ ቻሊ ጅንተ ከተሰራው ምንዋን ከሰጥኝ ወጭን ትበ ሲጨን ካናፍ ምንዋ ወጭን ጀቻው ይሮና ዋንባይ ወልን ጀቻት ገዳ ከሰፊው ከማስተት ሲቲም እንደፈማት የተታችን ካሰ ምርኪ ታክሊስ ተከኛ ከወጭ ከሰት ማናጀሮን አንጀተኛ ካሽ ሳንና ወርባደ መቃን ጆልንት መቃን ወለና ተተኛ ደከስ ተከስኒ አከሳና ከተን ታክሱ ከሰት ነማ ጂብታው ጂተራ
ፍሬራ ወቺፍቱፊ ፕሬዝዳንቲን ሃራ ሆጂ ሳኒ ጀልቀባ ቶርባን ከነ ከሰት አከ ጀልቀበኔ ፊ ሆጂ ሳኒ ዱራ ካንታው ታና ፕሬዝዳንቲ ፍለቹ አከቴሲ በረሜጅራ ከባሰ ገለ አሜሪካ ቲፍ ከንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ማኑኤል ማክሮን ሰንበተጥና ደርቤ ዳወና ጉያቱ ቆፍንፍኔ ትግጌሰኒሩ ማክሮን ቢይሳኒ ኢትዮጵያን ኡላገላና ቀባቹፍ ጨራቂ ማሪፊ ሰራ አዱኛፍ ቢዮታ ኡላ ከበጁድ አንጎት እንደግርት ይጀላን Muummichi Ministeera Abiy Ahmed Gamasaaniin hooggantoonni lamaan biyyi isaanii akkaataa itti ulaagalaanaa diimaa karaa naga argachuu dandeessu irratti gadi fageenyaan mari'achuu ibsanii Pirezidaantiin Faransaay biyyi isaanii Itoophiyaan carraaqqii karaa kanaan gootu laalchisee deeggarsa dhihaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon Itoophiyaan ulaagalaanaa dhaqqabuuf carraaqqii gama marii akkasumas seera addunyaa fi biyyoota ollaa kabajuun taasistu biyyi isaanii ni deeggarti jedhan. Maakiroon sanbata darbee daawwannaa guyyaa tokko Finfinnee keessatti erga taasisanii booda kan kana dubbatan yoo ta'u, muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii biyyootii lameenii ilaallate gaggeessanii jiru. Maakiroon ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin labsiin Ankaaraa kan Rippaabilikiin Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi Rippaabilikii Federaala Somaaliyaa muddee 11 irra gahan simatanii jiru. Labsii maanguddummaa pirezidaantii Tarkii Reseep Taayib Ardagaaniin irra gahame kana keessatti hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa, tokkummaa, walabummaa fi aangoo walii kabajuuf akkasumas qajeelfamoota seera addunyaa keessatti tumaman chaartara tokkummaa mootummootaa fi seera heera gamtaa Afrikaa kabajuuf cicha qaban irra deebi'anii mirkaneessan. Kana malees gamni lamaan Itoophiyaan ulaagalaanaa akka argattu gochuuf baatii guraan dhala dhufuu kaasee mariin gama teeknikaa bal'inaan akka jalqabamu akkasumas mariin sun Tarkiin haala mijeessuun ji'oota 4 keessatti xumuramee akka mallatteeffamu walii galan. Furmaanni kun kan dhufe erga waldhabdee waggaa 1 jechuun danda'amu Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa ture booda yoo ta'u, kunis bara darbe gaafa amajjii 1 yeroo pirezidaantii Somaaliyaa duraanii Muusee Bihii Abdii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada wal hubannoo kan kiiloomeetira 20 qarqara galaana Somaaliland irraa waggaa 50 kireessuuf kanaafis immoo Itoophiyaan beekamtii gama dippiloomaasii Somaalilandiif kennuuf waliigaltee mallatteessanii booda. Mootummaan Somaaliyaa waliigaltee kana fudhatama dhabsiisuun Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi daangaa koo ifatti cabsite jechuun himate. Sanbata darbe pirezidaantiin Faransaay Maakiroon Itoophiyaan galaana dhaqqabuuf carraaqqii seera qabeessa taasiftu deeggaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Faransaayiin karaawwan itti gaafatamummaa qabuun dhaqqabummaa galaanaa galma ga'uu danda'u ilaalchisee marii ta'u keessatti kunis karaa seera idil-addunyaa fi beekamtii kennuu fi biyyoota ollaa kabaju keessatti ga'ee ofii ba'uuf fedhii akka qaban ibsan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti hoogganoonni lamaan Itoophiyaan karaa nagaa galaana diimaa akka dhaqqabdu gadi fageenyaan mari'ataniiru. Akkasumas Itoophiyaan karaa nagaa fi dippiloomaasii akkasumas akka seera addunyaatti dhaqqabummaa galaanaa argachuuf carraaqqii taasiftu keessatti gaaffii deeggarsaa dhiyeessite Maakiroon fudhachuu isaanii Dr. Abiy ibsaniiru. Hidhatii uummattoota biyyootii keenya lamaan gidduu jiru cimee itti fufee jira. Turtii Itoophiyaa keessatti taasiftaniin marii keenya hawwiidhaan hin eeggadha jechuudhaan Dr. Abiy waa'ee Maakiroon maxxansa X irratti barreessaniiru. Maakiroon dhimma Itoophiyaa keessaa 1 kan ta'e waa'ee waliigaltee Pirootooriyaa sadaasa bara 2022 mootummaa federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay mallatteeffameef waraana waggaa 2 lubbuu namaa galaafate xumursiise san waa'ee hojiirra oolfama isaa dubbatan. Maakiroon akka jedhanitti Faransaayiin namoota walitti bu'iinsa sanaan miidhaman deeggaruuf fedhii guddaa kan qabdu ta'u adeemsa haqa ce'umsaatiin olaantummaan seeraa akka kabajamus arguu barbaaddii jedhaniiru. Dr. Abiy Ahmediif Pirezidaant Maakiroon Finfinnee keessa ka jiru masaraa biyyoolessa Itoophiyaa kan qe'ee mootii Haayilasillaasee duraanii kan gargaarsa yuuroo miliyoona 25 dhaabbanni misooma Faransaayi haaromse daawwataniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka muuziyeemitti uummataaf banaa gochuuf karoorfatee jira. Arkiteektoonni Faransaayi fi ogeeyyiin biroo adeemsa haaromsaa kanarratti hirmaataniiru jedhan Maakiroon. Akka Maakiroon jedhanitti Faransaayiin bulchiisa naannoo Amaaraa Laallibalaatti Bataskaana Rookheen jedhamtu haaromsuu itti fufee jiruuf maallaqaaf deeggarsa teeknikaa gochaa jirti. Bakki kun bara 1978 tarree hambaalee addunyaa UNESCOtti dabalamee jira. Maakiroon waggoota 6 keessatti yeroo lammataaf Itoophiyaa daawwatan gara Itoophiyaatti utuu hin imalin duras odola bomboleettii galaana Hindii miidhamte Maayaatka daawwatan yoo ta'u obombolettii odola kana barbadeessee fi lubbuu namootaa kurnootaan lakkaa'aman galaafate ilaalchise jiraattonni deeggarsa dabalataa gaafatanii jiru. Kana malees Maakiroon buufata waraana Faransaayii guddicha kan keessummeessituu fi ardii Afrikaa keessa jirtu Jibuutiitti goruudhaan loltoota biyya ofii waliin nyaata nyaataniiru. Pirezidaant Maakiroon gita isaanii kan Jibuutii Ismaa'eel Omaar Geelee waliin erga wal arganii booda hariiroon Jibuutii waliin qaban tumsa jabaa hundeensaa gadi fagoo fi gara fuulduraattis kan itti fufu ta'uu ibsaniiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taansee qophii misoomaatti dabarra. Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii filataman Doonaald Tiraamp akka ministeera qonnaa hoogganan namni isaan filatan waa'ee imaammata daldalaaf seera qotiinsaa irratti akka hubannoo qabaatan qonnaan bultoonni Yuunaayitid Isteets abdii qabu. Dhimma kanarratti gabaasni Ken Ferbahan qophaa'e ittaanee dhiyaata.
Asii biyya Yuunaayitid Isteetsii kutaa Illinooyi godina Heenerii keessatti kan argamu Istiif Naayitingeelii fi qonnaan bultoonni biroo miseensota hawaasa qotiinsaa dhibbaan lakkaa'amanii ji'a kana keessa walga'ii biiroo qotiinsaa kutaa Illinooyi magaala Chicaagoo keessatti qophaa'e irratti argamuudhaan waa'ee imaammata daldalaa mootummaa Yuunaayitid Isteets irratti mari'ataniiru. Dhimma kanarratti Istiif Naayitingeeli akkana jedha.
Haalli diinagdee qotisaa yeroo ammaa gaarii miti. Waan karaa dilaalaatiin ta'uu danda'u hin beekamu. Lamaan isaanii murtoo kamiinuu murteessuu danda'u. Kunis xiqqoo sammuu kee jeequu mala.
Akka ministeerri qonnaa Yuunaayitid Isteets tilmaametti galiin qonnaan bultoota Yuunaayitid Isteets inni bara 2024 yommuu isaa bara 2022 wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dhibba keessaa harka 40 hir'ina agarsiisee jira. Gatiin galteewwanii kan akka xaahoo yeroo kamiinuu caalaa olaanaa ta'ee jira. Imaammata daldalaa biyyoottani shariika Yuunaayitid Isteets ta'aniin walqabate yaadni pirezidaantii filatamaa Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaa turaniin yoo gara imaammata mootummaatti jijjiirame qonnaan bulaa Istiif Naayitingeelii fi yaaddoo guddaa ta'ee jira.
Biyyoonni biroo yommuu tarkaanfii haloo bahuu fudhatan daabboodhaa fi dhadhaa irratti qiyyaafatu. Inni immoo qotisa jechuudha.
Pirezidaantiin biiroo qotiinsaa godina Heenerii namni Doonaald Tiraamp akka hoggantuu ministeera qonnaa ta'anuu filatanii Biruuk Rooliins akka waa'ee dilaalaa yookaan taarifaa hubatanuuf irratti xiyyeeffatan akkasumas seera qotiinsaa hojiirra turee fi yeroonsaa waggaa kana raawwatu seera haaraadhaan bakka buusuuf ni gaafatu jedheen yaadaa jedha Naayitingeel. Deevil Isarmaan waajjira qonnaa Laasaalee irraa dhimma hoggantuu ministeera qonnaa haaraa irratti akkas jedhu. Tarree maqaawwan hoggantootaa argaa turre keessatti maqaasee waan hin argineef xiqqoo nu ajaa'ibsiisee jira jedha. Qonnaan bulaa Deevil Isarmaan kutaa Illinooyi godina Laasaalee bakka andaara magaalaa Streeter jedhamutti argamu. Guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti bakka qotiinsi boqqolloo fi akaakuu ataraa sooyibiin yookaan akurii atari jedhamu oomishuudhaan beekamu keessaa isa tokko ta'ee qaba. Akas jeda waye hoggantu hara ministera konna ilalchi Sudan.
She doesn't really have that background that
mutanno kotinsa ministero ni konna durani qabanu dugumatti hinkabdu garusa najechuni ishen namagari miti jechumiti wantau egne laluf jirra jede bulchinsa Donald Trump isa durati masara White House kesatti akka directora manamare imam matabiyya kesata udani kanojjetani Brooke Rollins barumsa bulchinsa kotinsa University A&M isa kuta Texas itarga murram degree dani tumuraniru.
She's got some ag background and hope
mutanno kotinsa matoko kabdi sammu konna muljota gargaru dafi qopawata eni akka duftu abdatama akka tatesi dubatteti jere isarman waidi jirama imam mata dalda ratisin sammu banata e akka qabatu yala jira
in until he takes office to the new
amma president yana nango qabatu ti wanta uf jiru barun dandenyu Canada wajini ni akka mari tasisan dagenyir buqabesa sa uma lajedame yadama imma Canada ratti tari ojjecha jiruta jede Dan Miller hoggana dabata istwardi jedamuti.
I just don't want an agriculture model that
konna akata imamata motumma ratti jarame himbarbadu.
Dan Miller dabata istwardi isa abboti kabenya qonnam bultota fi omisha isani wajjinini walqunnam sisuda akamilel dabare jedutti imidilala dabalu akakonnam bultoni omisha lebiraratti fulade fatanu tasisumala boqollo dafi akako ataraisa soybean sijedamuratti tiyefachuda manna gara omisha lebiratti siluccefachuni omisha minani guddisuni dandama wan murasaratti ciccuda manna kanneni brosi yalu wai kanaratti Dan Millery akana jedam
your model that's built on huge amount of policy and governments
akata yukan model imamata fi de garsa motu magudar tijara mitujra konnam bultoni heddun an wajjin hojjedde wansan imbarbadan garu achkesatti qabamani jiru boqollo dafi akaku atara soybean yukan akuratari qotu sababi misas daksani wan kafaltitti argatani fi
wan kana andromi shaturan irra gara biratti jijjiruni yero era akafudatu basi gudda akagafatu fi buurale misoma harawa akabarbadu mileri nihubata garu marindi lala fi imamata qonna United States irratti godamu imamatni akajijjiramu tasisu danda'u isatti niyamana Steve Nightingale nuti gaba walawata ebarbanna jeda
we just want a free market
yemu Nightingale omisha boqollo tifi akaku atara yokan soybean sisa namottan hara bitanu barbada jirutti David Isermanimmo imamata daldalati fi qonna United States irratti mirkana insa dabalata argate akatas gabbau dandau amana
we're using us as a pawn
imamata saniti fi tifayadamu qotin satti dimabau sunnaya dessa jechu David Isarman era gabasni sken farabutini Chicago ra VOA dafi qopai kun an bafkadu morodati
qopin fayya torban torbanitti kamisadiesin dukkuboota daddabro sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19 HIV/AIDS busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa Facebookii, X akkasumas Instagram irratti nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa e-meelii nuun ga'uu dandeessan horn@voanews.com irratti nu ergaa. Bilbilaan ergaa nuu dhiisuu yoo feetan lakkoofsi WhatsAppii keenyaa 2241111444 gulaalaan sagantaa kanaaf qophii kan gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Prodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.